بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى 29 ذو ربيع الأول مواكب 1443 katika silsila ya qasasul anbiya tuendelea tutajaribu insha Allah taala Allah kutuwezesha kumalizia kumzungumzia mtume wa Allah Ayub alayhi salatu wassalam ambaye tulitaja kuwa apigiwa mfano katika subra aliyokuwa nayo alayhi salam. Tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia dua aliyoiomba Ayub alayhi salam ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuondolea yale madhara yaliyompata. Lakini kuna udharura wa kuzungumzia hakikatu maradhi Ayub alayhi salam. Uhakika wa maradhi yaliyompata Ayub alayhi salam. Sababu katika hili jambo kuna maneno mengi ambayo watu huzungumza kuhusu maradhi ya Ayub yalikuwa vipi. Nusiba ila Ayub alayhi salatu wassalam ashiya kathira. Ayub alayhi salam amenasibishiwa mambo mengi sana, mpaka baadhi ya vitabu taja annahu maridha hatta afahu an-nas liqadharatihi wanatnihi, kuwa alipata maradhi mpaka watu wakachukia kukaa naye, bimaana wachifukwa na roho wakikaa naye kwa namna alivyokuwa na maradhi na harufu inayotoka katika mwili wake. Waqalu, wakasema, kana dudu fi jasadihi kathiran hatta innahu kharajat dudatun wasaqatat fil ardi faakhadhaha wawadaaha fi jasadihi maratan thania. Anasema kuwa Ayub alikuwa amejaa na mabuu katika mwili wake, na yeye alikuwa na subra kiasi cha kuwa hata buu akianguka amuokota amregesha tena kwenye mwili wake. Haya maneno yazungumzwa sana, hata sisi tulikuwa tujua zamani tukiwa wadogo tuambiwa hivyo. Ayub mwili wake mzima ulikuwa umejaa vidonda na mabuu, mpaka wakianguka pia yuwaregesha. Waqila innahu lamma antanat raihatuhu min kathrati ma antana min lahmihi anna qawmahu akhadhuhu wa alqawhu fi zibala. Wengine wakafikia mpaka kusema kuwa ili harufu yake ilivozidi, alivozidi kunuka na nyama za mwili wake zilivooza sana, jamaa zake wakamchukua wakamtupa pipani kama taka, sababu yuanuka alikuwa. Waqila tasaqata lahmuhu kulluhu, wengine wasema bali nyama zake katika mwili wake zilianguka zote, kabakia mfupa na mishipa mishipa tu. Alhasil kullu hadhi turahat khuzabalat, zote hizi hazina ukweli wote ndani yake, ni watu tu wazungumza wala hakuna ukweli wote katika maneno haya. Na hapa ndio tuonyesha umuhimu wa mtu kusoma, kwa sababu aweza kumkosea heshima mtume katika mitume wa Allah, yeye akidhania kile anachokizungumza ni kisa kisha akasikitika kweli kweli, na kumbe hakuna ukweli wote ndani yake. Ni kama kisa maarufu mashuhuri, nafikiri takriban sote tushasikia, kuwa Umar radhiallahu anhu ibn al-Khattab eti alikuwa wakati mwingine akikaa yuacheka, wakati mwingine akikaa yualia peke yake. Jamaa wakamuuliza, mbona mara ghafla hucheka mara ghafla? Unasema huwa nikicheka nakumbuka wakati wa jahiliya nilikuwa na sanamu na mtengeza watende, kasafiri naye ndaye kanizidia, nkaanza kumkatakata mkono wa pili, kichwa, nkamla sanamu wote. Sasa nafikiria vipi nilikuwa nikiabudu kitu ambacho alafu nkakila. Sasa huwa najicheka, najiona nilikuwa mjinga sana, na nkilia ni kwa sababu ndiwahi kumzika binti yangu akiwa hai, na alikuwa ile binti akinitoa mchanga kwenye ndevu zangu, mimi namchimbia shimo, yeye wanisafisha na sikumuonea huruma nikamtupa ndani nikamzika. Hizi ni katika rawahu jirani, uongo mtupu, na si ajabu zimetungwa na Mashia ili kuharibu jina la Umar. Haya, binti huyo aitwa nani? Sisi tumjua Hafsa Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye huyo pia hakusalimika na midomo ya nani, ya Mashia, wakamwita mkafiri kabisa, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiki kisa cha kusema kuwa Umar alimzika mtoto wake ni uongo, si kweli, wala haikuwepo katika tarehe ya Umar radhiyallahu anhu jambo kama hili. Kwa hivyo halikuwepo, hili ni jamaa wamelitunga, na utaona watu misikitini wakizungumza kikisa, si kwa njia ya kuwa eti wamsimanga Umar, wamsifu nacho kikisa, lakini ukweli ni kuwa hili jambo limewekwa lina malengo yake, yani kuharibu kwa mfano tarehe ya Umar radhiyallahu anhu arda. Kwa hakuwahi kuzika mtoto, na kama aliwahi waitwaje mtoto, wapi, lini, alikuwa na watoto wangapi Umar, na yupi huyu? Sisi tuona alikuwa na mabinti na ameozesha, mbona hakumzika Hafsa? Na Hafsa alimzaa tangu wakati wa nini, wa jahiliya, mbona hakumzika radhiallahu anha? Kwa hivyo visa kama hivi viko vingi. Iko bahthi moja, sikumbuki nani mwandishi Misri, katika mujallad tatu, yazungumza visa kama hivi vya uongo tu, ambavyo mara nyingi wa kusas utaona wakivitoa, na hivi havikubakishwa katika masahaba tu na watu wema, la, bali watu wakafikia mpaka kufikia kwa nani, kwa mitume wa Allah, wakatungiwa visa vingi. Na ndio maana nasema kuna umuhimu watu kusoma qasasul anbiya, kuondoa hizi khurafat na turahat na maneno ya uongo walionasibishwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na kusas mara nyingi sana waangukia katika jambo kama hili. Kwa mtu eleza kisa bora tu wale watu washtuke, waone kuna kisa cha ajabu kimetokea. Cha nani? Cha Musa. Wewe wajua kisa cha Musa na kuomba hazina za riski wewe? Ukijui haya, sikizeni vizuri. Sasa jamaa pale wakaa. Musa siku moja alimwambia Allah, mimi naomba unipe mimi funguo za riski, niwe mimi natoa riski. Wajua maana ya maneno? Wallahi ingelikuwa mtu yuelewa yazungumza nini, yazungumza maneno ya kufuru. Yani Allah ndiye ana sifa ya kuwa yeye ndio nani, Ar-Razzaq. Ni kama mwambie Allah, mimi nifanye mimi ni wewe kwa siku moja hivi, nitoe mimi riski, niwe mimi ndio Ar-Razzaq. Jambo lawezekana vipi sasa? Hii ni sifa khasa ya nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yote katika viumbe yaweza kuwa namna hii. Na Musa ni mtume wa Allah, kalimullah alayhi salatu wassalam, kweli aweza kuumba kitu kama hiki, kuwa mimi ndio nitoe riski kwa walimwengu? Wewe utawajuaje hao walimwengu wote na riski zao, mpaka wadudu na wanyama na vyote viumbe vya Allah uvipe riski yake? Waweza? Nani anayeweza? Hii ni sifa khasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kisamisha kisikia jamaa kitoa mwanzo hivi mpaka mwisho, na watu masha Allah wamekaa makini kabisa wasikiliza, kisha baadaye wataanza kunukuu, kisha ndio namna hii ndio uzushi waenea, na mambo ya kipuzi wakanasibishiwa nani, mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. Mtu achunge sana, usiseme nasikia, hakikisha nasikia. Maanake sisi mara nyingi tunazo hizi hearsay, nasikia watu, hakikisha, nenda kaulize ni kweli kikisa kimethubutu. Kama kimethubutu alhamdulillah, hakikuthubutu jiepushe nacho, usiingie katika nini, uongo. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo hizi habari zote kuwa Ayub alayhi salatu wassalam mwili wake ulifanya wadudu, akawa na mabuu katika mwili wake kila mahali na nini, hizi zote ni habari ambazo hazina uhakika wowote ndani yake. Kwa hivyo riwaya hizi zote hazikutajwa la katika kitabu cha Allah wala katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama zingetajwa katika Qur'an na sunna, ala al-ayn wa ar-ras, hakuna shida, tutakubali kuwa ni kweli kwa sababu Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni watu tu waeleza tu. Ulikuwepo wewe wakati akiwa mgonjwa? Kwa hivyo ulijuaje? Lazima uwe utajua kupitia kwa nini, kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wahi ni Qur'an na sunna, na hakuna. Kwa hivyo ili useme kuwa alikuwa na maradhi haya, basi itabidi uwe na ushahidi juu ya hilo. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله لم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين. حيث صيح كوس قصة أيوب عليه الصلاة والسلام اسبقوا كيل أنباته الله سبحانه وتعالى أمت سيموليا كتك آيان بيلي منذ نكتك سورة سورة الأنبياء. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anbiya akieleza kuhusu Ayyub alayhi salatu wassalam, asema wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Na Ayyub alipomwita mula wake na kumuomba akasema, mimi yamenipata madhara na wewe ndio unayerehemu kuliko wote wanaorehemu. Allah subhanahu wa ta'ala aya inayofuata akasema, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur, basi tukamuitikia maombi yake na tukamuondolea madhara aliyokuwa nayo. Ikatajwa kwa ujumla tu aliyokuwa nayo. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin, na tukampa watu wake na mfano wao pamoja nao kuwa ni rehma inayotoka kwetu na ukumbusho kwa wanaofanya ibada, watu wa ibada nyingi. Hii ni aya ya kwanza ambayo imemzungumzia Ayyub alayhi salatu wassalam. Sehemu ya pili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kisa cha Ayyub, hatuzungumzii jina lake kwa sababu anatajwa zaidi, lakini tutazungumzia kisa chake katika suratu Sad. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab, namkumbuke mja wetu Ayyub alipomwita mula wake akasema, kwa hakika shetani amenifikishia udhia na adhabu. Shetani amenifikishia udhia na adhabu. Allah asema, urkud birijlik, akaambiwa pia ardhi kwa hadha mughtasalun baridun wa sharab, basi haya maji baridi ya kuogea na kunywa. Kwa kuogea kwake ikawa ndio sababu ya kuondoa zile illa zilizo katika mwili wake, ile maradhi, na kunywa ile maradhi yaliyo ndani ya mwili wake akaondoka. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab, na tukampatia ahadi zake na wengine kama wao pamoja nao kuwa ni rehma kutoka kwetu na iwe ukumbusho kwa watu wenye akili. Kwa hivyo hizi ni sehemu mbili al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullah kazitaja, sehemu hizi mbili kazitaja, suratu al-Anbiya na katika suratu Sad. Qala amma an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam falam yasih anhu annahu dhakarahu biharfin wahid, ama mtume sallallahu alayhi wasallam haikuthubutu kwake kuwa alimtaja hata kwa herufi moja, illa qawluhu sallallahu alayhi wasallam bainama ayyub yaghtasilu idh kharra alayhi, kisha akataja kile kisa ambacho tulikieleza katika kikao kilichopita, huko yoga wakashukishwa wale nzige wa nini wa dhahabu. Allah subhanahu wa ta'ala akamletia nzige wa dhahabu, akawa yuwanyakua wale nzige akiwatia kwenye nini, kwenye nguo yake, kama takavyotaja tena insha Allah ta'ala. Kwa hivyo hakuna katika Qur'an na sunna isipokuwa kiasi hicho ambacho kimeelezwa. Kwa hivyo anayekueleza zaidi ya haya ithubutu katika sunna ya mtume sallam na yale yaliyotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, itabidi aulizwe dalili kwa hilo. Kuna masala hapa. Je, kule kuomba dua ni kinyume na subra kwa mtume wa Allah Ayyub alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala sema, wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab. Na katika aya suratul anbiya, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru. Je, kuna mgongano hapa kuwa Ayyub asifiwa na subra na hapa tuambiwa alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabu, Ayyub alayhi salatu wassalam alikuwa na subra ya hali ya juu sana, na mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala haimaanishi amekosa kusubiri, sababu hakuna mgongano baina ya dua na subra. Kitu ambacho chaenda kinyume na subra ni ashakwa, mtu kushtakia. Na hili lipo kwa baadhi ya watu, utaona kuwa wakisalimiwa baadhi ya watu, vipi hali yako, ampelekea mashtaka yule mtu alimsalimia yote, sisi bana mambo mabaya hivi na hivi, taabu tupo nini, afanya nini, ashtakia na kulalamika kuhusu ile jambo lilompata. Kadhalika atakayeeleweke mtu kusema kwa mfano tumbo la niuma, kichwa cha niuma, haimaanishi kwa yashtaki. Hata Mtume salama asema wa ra'sa, alipokuwa umwa na kichwa. Aisha radhiallahu anha amwambia wa ra'sa, qala bal ana wa ra'sa, mimi ndio kichwa changu cha niuma zaidi. Kwa hiyo haiendi kinyume na hiyo, lakini kuna kule kushtakia haswa, yani kama waona hii kadari iliyokupata ni jambo ambalo ni ovu nini, kama una suu dhanni na Mola wako, ukiingia katika ile shakwa, hapa ndio umekosa nini, subra. Na mfano wake ni kama yule mama aliyefiliwa na mtoto wake, akawa amekaa kwenye kaburi la mtoto wake alia. Mtume salama kwamba ittaqillaha wasbiri, mche Allah na ufanye subra. Asema ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, niondokee wewe, hujapatwa na msiba ulionipata mimi. Hajui kuwa aliyemwambia maneno yale nani, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akapewa habari, wajua ulimjibu nani. Hili jambo likamtia dhiki sana yule mama, akakimbilia kwa Mtume sallam, akamwambia ya Rasulullah, lam a'rifka, sikukujua mimi kama ni wewe ndio uliniambia yale maneno. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna as-sabr 'inda as-sadmati al-ula, sahihi, hata ukisubiri upate ajili yote mama. Subra ni pale unapopatwa mwanzo na msiba, ulikuwa ufanya nini, subra, sikushtakia. Kwa hivyo jambo la dua halina matatizo yote. Ayub hakumlalamikia mtu yoyote katika viumbe, bal laja'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, nikimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Ayub alikuwa ni da'iyan wa lam yakun shakiyan, alikuwa ni mwenye kuomba, si mwenye kushtakia yale aliyompata. Na dalili yake Allah subhanahu wa ta'ala sema fastajabna lahu, na istijaba haiwi isipokuwa katika nini, katika dua. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema fastajabna lahu, kuonyesha kuwa Ayub hakuwa ni mwenye kushtakia, bali alikuwa ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Masala mingine, hali shaitanu yamas bishar, je, shaitani aweza kukugusa na shari? Sababu hapa Allah subhanahu wa ta'ala akitaja kuhusu Ayub, akataja kuwa Ayub alayhi salatu wassalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema massani yadhurru, katika aya suratul anbiya na katika suratul sad, massani ash-shaytanu binusbin wa adhab. Fahal ash-shaytan yamassu bish-sharri am anna al-amra kullahu bi yadillahi subhanahu wa ta'ala, je, shaytani kweli hivi aweza kukugusa wewe mwanadamu kwa shari, ama amri yote iko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala? Na Ayub ametaja wazi, kwa hakika shetani amenifikishia udhia na adhabu. Jawabu ni kuwa anna al-amra kullahu biyadi Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa al-khaira wa khalaqa ash-shar, mambo yote yarudi katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyeumba khairi, yeye ndiye aliyeumba shari subhanahu wa ta'ala. Bali huu rasu shar shaitan ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba. Viumbe vyote vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa subhanahu nafi' addar, Allah ndiye mwenye kumfikishia anayemtaka katika waja wake manufaa, na yeye ndiye anayemfikishia anayemtaka katika waja wake madhara. Lakini haya maneno aliyozungumza Ayub alayhi salatu wassalam jaa min babil adabi ma Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja katika mlango wa adabu, ni kufanya adabu na Allah subhanahu wa ta'ala, kutomnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala nini, shari. Kwa sababu si katika adabu kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala shari. Na ndio maana katika dua ya Ibrahim alayhi salatu wassalam akasema wa idha maridtu fahuwa yashfin, tizama maradhi akayanasibisha kwake yeye, kwa mimi nikipatwa na maradhi, lakini shifa akasema nini, fahuwa yashfin, kiukweli asli ya maradhi aliyojalia nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini shari hainasibishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano wake mzuri pia, Al-Khadir alayhi salam alipomuua yule mtoto Musa alayhi salatu wassalam, akamwambia aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin ila akhir al-ayat. Walipofikia mahali kuwa khalasa, akawa yomweleza Musa kuhusu yale mambo aliyoyafanya na sababu zake, akamwambia wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Ama yule kijana walikuwa baba yani wazazi wake ni waumini, fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma. Tizama hapa vitendo vyote hivi avinasibisha Al-Khadir kwa nani? Kwa nafsi yake yeye. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, lakini ukweli amefanya kwa amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sababu kila alichokitaja ni shari, akajinasibishia nafsi yake. Lakini alipofika wa amma aljidaru, akasema wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Kisha akasema nini? Fa arada rabbuka, kwa sababu ni khair mahdh, akainasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo lugha nzuri walioitumia majini walioisikia Qur'ani kisomwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Mwana angalia adabu walioitumia, wa anna la nadri asharun, wakaileta bila ya kumtaja mtendaji wa ile shari. Asharun urida biman fil ardi, kwa hakumtaja nani, lakini ikiwa ni shari yatako kwa watu wa ardhi, anayekadiria nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawakumtaja. Lakini walipotaja uongofu, wakasema am arada bihim rabbuhum rashada, wakanasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua yake wa sharru laysa alivyosema wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilaika, hakuna sibisha shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa Ayub aliposema maneno anni massani ya shaitanu binusbin wa adhab, ni katika mlango huo, sababu shaitani aweza kuwa ni sababu Allah amejaalia, lakini hakuna sibisha ile shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub alayhi salatu wassalam alipoyomba hii dua Allah subhanahu wa ta'ala akampa na kumuitikia maombi yake. Na haya nafikiri kama sikukosea tuliyozungumzia wiki iliyopita, sio? Tulitaja hapa namna Ayuba alivyokuwa yuoga na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mpaka mke wake kumuuliza kwa kuna bwana mmoja afanana na wewe sana kabla ya kupatwa na nini? Na maradhi. Mtume wa Allah Ayub amefana, hakuna mtu nimemwona afanana naye sana kama wewe. Akamwambia ndio mimi, ndio mimi, Allah subhanahu wa ta'ala shifa nini? Ashaniponya. Na baada ya Allah kumpa shifa, qala wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa tukampatia ahli zake na wengine kama wao pamoja nao, kwa ni rehma kutoka kwetu na iwe ukumbusho kwa watu wenye akili, ulil albab. Hapa kuna kauli tatu za wanaovyoni. Alqaulu alawwal radda Allahu alayhi malahu wa waladahu alladhina matu ahyahum Allahu lahu marratan thaniya thumma katharahum, wasema kuwa Allah alimregeshia mali yake na watoto wake wale waliokufa, bimaana aliwafufua Allah subhanahu wa ta'ala mara ya pili kisha akawakithirisha zaidi. Hii ni kauli ya kwanza. Alqaul athani radda li zawjatihi shababaha, kuwa alimregeshea mke wake ujana wake, akarudi kuwa mdogo ile mke wake. Hii ni kauli nyingine. Na قولي تاتو أي آجره الله في من بقي من أهله وجمع بينه وبينهم في الآخرة ولبت أجري نا الله سبحانه وتعالى كم بركية كتك والي وليبكية كتك جمازاك كشا كم قسنية يعني بين أيوب نوالي وليفريكي كتك جمازاك آخرة هيني قولي تاتو إذن يقوال مزو زتاجة مع علماء والله أعلم. طيب الدروس والعبر المستفادة من قصة أيوب عليه السلام عبرة زنازو باتكانا كتكيكي كيسا. قصة أيوب هي قصة الإيمان الكامل والصبر الجميل. منذ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام ني قصة كنا تونيشا وكمليف وإيمان namna imani inapokamilika mja anavyoamiliana na mitihani inayompata na subra iliyo nzuri ambayo ndani yake hakuna nini hakuna shakawa wala kushtakia mtu yoyote kwa jambo mja linalompata iwe shakwa yake aipeleka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake inma ashku bathi wa huzni ila Allah كما ليوسيم أمتومي والله عليه الصلاة والسلام يعقوب هو أنبياء وتتواك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما مبياكم مشتكي الله سبحانه وتعالى هذا يقول بكوة أيوب عليه الصلاة والسلام فيها ينقوني ما فوائد نزبت كانت كيكيسة من يتق الله يجعل له مخرجا من يكمش الله سبحانه وتعالى حكيك الله سبحانه وتعالى أتمبنجيا كتك متحاني إنا ومبات ويرزقه من حيث لا يحتسب نا تمرزوقك ونمنا أنبايو هاكو ترجيا تزاما أيوب عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أكم ترمشيا نزيجي وذهب وبكتك أكوا أو كسانيا hivi kweli ushawahi kufikiria hivyo hajafanya kazi hivi wala vile ni Allah subhanahu wa ta'ala kamletea kwa hiyo kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala yaweza kuwa ni sababu ya mtu kupata au bali ni sababu ya mtu kupata makhraj kupata njia katika kila dhiki iliyompata na Allah akamjalia riziki kwa namna ambayo hakuitarajia akamfanyia usahali njia ambayo hakuitarajia mke wa Ayub alayhi salatu wassalam alikuwa na subra na alikuwa ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sababu alikuwa yuwaweza ile miaka mingi iliyopita mume wake ni mgonjwa akaachana naye kenda kutafuta mambo yake wakaenda zake lakini tizama namna gani Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia wepesi kwa subra aliyokuwa nao ya muda mrefu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika fawaid addu'a la yunafi as-sabr. Du'a haiendi kinyume na subra sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake Ayub alayhi salam kwa ile du'a aliyomuomba nayo. Na kadhalika hapo hapo akamsifu kwa nini? Kwa subra. Kwa amemsifu kwa ile du'a na amemsifu kwa ile subra aliyokuwa nao Ayub عليه الصلاة والسلام كذلك جواز الاستكثار من الحلال يجوز كمتو ككسانيا زايد مالي كتك مالي حلالي هكونا مكوسا يوتي كلي أمبتو نمكوسا نمتو ككسانيا كتك نين حرام لكن ما دامو نحلالي رزقي الله سبحانه وتعالى مكوبا بس هين شيدا متكوا نو نينجي سبا يوب عليه الصلاة والسلام alipokuwa akipukutiwa wale nzigi wa dhahabu akiwakamata Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia siku kutosheleza wewe Ayub si waona washuka waje kwako qala la ghinan li an barakatika ya Allah si yatosheleka na baraka zako ya Allah unazomteremshia kwa hiyo wakawa yokusanya na huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam kwa hakuna makosa yote mtu kukithirisha ikiwa ile mali maadamu ni mali ya nini ni mali ya halali hakuna makosa yote na kuna fawaid nyingi sana zilizoko ndani ya kisa hizi ni baadhi ya fawaid wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala tukikutana tena tutamzungumzia Nabiullahi Daud alayhi salatu wassalam. Sasa hivi ndio tutashuka kwa mitume wa Banu Israili. Tumzungumzie Daud alayhi salam, kisha tuende kwa Suleiman, kisha baada ya Suleiman tumzungumzie Kalimullahi Musa alayhi salatu wassalam. Kwa mtiririko huo, kwa Daud mtoto wake Suleiman, baada ya Suleiman katika mitume wa Banu Israili ni Musa alayhi salatu wassalam. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.